Għalkom għal-programm liħor mis-sensi la ta' programmi bl-isem Connect, miħaj Amy Kamilli-Rizzara. Connect huwa programm imtella mill-Fakulta għat-tisjeħ fil-Soċjetà, fin ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti tad-dottorat, riċerkaturi u anke akkademiċi fih dan il-Fakulta biex insiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka tagħhom. Għal din il-ġimgħa miegħi għal dan il-programm għandna żewġ mistiedna lill-Professur Anne-Marie Callous mid-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità u kollega u lil Kristina Grech. Li ħadmu flimkien fuq proġett ta' riċerka bl-isem ta' ċavetta. Anne-Marie, forsi tibda inti ftit tgħidilna x'wassalkom għal dan il-proġett u forsi x'kienet l-idea ta' waraj jew x'ispirakom biex proprju taħdmu fuq dan il-proġett.
L-ewwel qed nirringrazzjawk ħafna ta' din l-istadina.
Grazzi lilkom.
Dan il-proġett fil-fatt beda mit-tarf ta' proġetti ieħor. Konna minna proġett flimkien jiena u Isabel Bonello for overprotection u l-esperjenza ta' overprotection ta' persuni b'diżabilità intellettwali. U konna sibna li għalkemm sfortunatament hawn numru ta' persuni adulti b'diżabilità intellettwali li huma overprotected. Hemm ukoll numru sabiħ ta' persuni li għandhom biżejjed support illi jistgħu jimirħu fil-ħajja tagħhom u jistgħu jagħmlu dak li jixtiequ mingħajr ma jidħlu f'riski żejda. U allura mbagħad staqna nagħmlu proġett li nuru jisu mhux il-problemi biss.
Nitkellmu
fuq il-problemi. Din id-darba spaċċi nuru x'jista' jiġri meta l-affarijiet imorru tajjeb.
Tajjeb, forsi tgħidilna hekk fi tkliem x'inhu l-proġett fuqha li mbagħad anke nitkellmu iktar mal-mistiedna Kristina wkoll.
Ekku, iva, mela ara b'kollox aħna ħaġa oħra wkoll forsi ta' minn insemmi li morna l-format ta' video għaliex bħala format u aktar aċċessibbli għal persuni b'diżabilità intellettwali infushom milli kidba. Mbagħad ħriġna bl-idea li nagħmlu hawn video CVs u għalhekk speċi ċavetta x'hemm iċ-ċew il-ver ta' CV.
Interessanti.
Huwa ġifier is-CV mbagħad huwa ċavetta l-futur. U b'kollox għamilna 17 il-video CV u għamilna wkoll video ieħor fejn nagħtu informazzjoni dwar support jeżisti hawn Malta għal persuni b'diżabilità intellettwali li jixtiequ jidħlu fid-dinja tax-xogħol.
Forsi għal fejn fukajtu fuq ix-xogħol għax ovvjament meta nitkellmu fuq id-diżabilità hija vasta, is-settur huwa vast, meta nitkellmu fuq il-persuni b'diżabilità ovvjament ngħixu fis-soċjetà. Għal fejn fuq iddeċidejtu forsi tiffukaw fuq ix-xogħol u mhux fuq relazzjonijiet pereżempju jew il-ħruġ, ma nafx, għalfej il-xol.
Waħda mir-risposti hija waħda pragmatika ħafna, għaliex meta bdejna nfittxu sorsi ta' fondi għax ovvjament biex tagħmel dak il-video skolla trid mhux ħażin flus. Sibna li jekk niffokaw fuq ix-xogħol iktar hemm ċans li nsibu funding. Però fl-istess ħin ovvjament ix-xogħol huwa importanti, speċi hemm raġuni valida għal fejn aktar issib funding ukoll. Huwa importanti hija area fejn ħafna persuni b'diżabilità intellettwali jiltaqgħu ma' ostakli, allura li aħna nagħtu eżempji ta' prattiċi tajba jisak qed tgħid isma' tista' ssir ta' din il-ħaġa mhux daqshekk impossibbli, però mbagħad aħna wkoll aspetti oħra tal-ħajja li forsi nitkellem fuqhom aktar il-qudiem.
Ma ta' semmi ostakli, ovvjament kun naqra avukat ta' xitana. X'inhu ma l-ostakli li għax ovvjament il-persuni b'diżabilità wkoll kull nuqqas jista' jwassal biex wieħed jiltaqa' ma' ostakli. X'inhu ma forsi l-ostakli jiltaqgħu magħhom il-persuni b'naqs intellettwali?
Naħseb ħafna drabi iktar jissu forsi jkun hemm ċertu nċertezza minħa ta' min iħaddem. Jien kif ħanqbad undaħħal persuna b'diżabilità intellettwali fil-post tax-xogħol. U ma jkunux aware forsi tas-sorsi tas-support li jeżistu għalhekk għamilna video fuq dik il-ħaġa biss. U koll speċi ċertu prattiċi pal per eżempju job carving li inti għandak il-persuna li għanda ċertu kapaċitajiet, ċertu interessi, mbagħad organizzazzjoni bħalin Hospitality Foundation għanda l-expertise li javvicinaw ċertu employers u jgħidu l-om isma għal dil persuna għandek xi xogħol allura flok inti.
Ara n-reverse ta' kif forsi
eżatt
fin-norma.
Eżatt, totalment bir-reverse. U il-fatt li speċi qegħdin nuru eżempju ġifieri fil-video CVs ma jitkellmux il-persuni biss. Jitkellmu kollegi tagħhom, managers, nies ġifieri li qegħdin fuqhom fil-ġerarkija. U l-fatt li qed jitkellmu daw il-persuni wkoll għandna eżempji differenti ta' nies li jimpjegaw, ġifieri min jaħdem f'dipartiment tal-gvern, min jaħdem f'kooperattiva, min jaħdem f'kumpanija kbira, min jaħdem f'skola, ġifieri għandna varjetà wkoll ta' impjeganti.
Kristina, għandu naqra lejk issa, forsi tgħidilna ftit minn jekk ħedimtu ma' xi nies oħra fuq il-proġett, min huma n-nies li ħadmu fuq dan il-proġett?
Kienu Sandra Borge mis-CRPD, America Lewis mill-Università, jien u l-Isabel li taħdem part-time is-CRPD wkoll. U aħna tħallasna biex nagħmlu fuq dan il-proġett.
Tajjeb, wiss, ġifieri kien hemm taħlita ta' nies li ġejjin minn oqsma differenti u ovvjament dawn jagħtu anke l-esperjenza tagħhom biex il-proġett ikun wieħed kemm multidisciplinari u naħseb ukoll iktar interessanti wkoll. U forsi tgħidilna anti x'kien ir-rwol tiegħek x'inti semmejt lilek u l-Isabel insellmuna minnha u l-Isabel jew ukoll.
Isabel Bonello.
U Isabel Bonello. X'kien ix-xogħol tiegħek fuq dan il-proġett, Kristina?
Konna nintaqgħu biex niddiskutu kif nuru x'namlu il-persuni b'disabilità fuq il-post tax-xogħol u fi ħajja tagħhom. U kollox għamilna 17 video CVs, għamilna intervisti ma dak li applika biex jieħdu s-sem, tkellimna dwar kif ħannamlu l-videos.
Finti kont parti wkoll mhux biss tajt is-sem tiegħek f'wieħed mill-videos, imma inti wkoll kont waħda minn dawk li ħasbu biex propju joħolqu dan il-proġett.
Eżatt.
Tajjeb, grazzi, Kristina. Mary, forsi tgħidilna wkoll x'kien il-ħsieb ta' kif għażiltu il-parteċipanti, għalfejn, għax ovvjament ta' kien hemm razzjonali inti għalfejn għażiltu dawn in-nies, x'kien il-messaġġ li trid twassal dawn l-għażliet?
Fil-fatt ġifieri għadna attenti ħafna, aħna kollox intervistajna 25 persuna. Ma sanix ndaħlu l-kulħadd sfortunatament ġifieri.
Kull-proġetti ħor kien hemm limitazzjoni.
Eżatt, ekku. U li għamilna ġifieri meta konna kif spjegat Kristina, aħna ħdimna ġifieri bot inklusiv fejn persuni b'disabilità u nies li forsi jiena bħala riċerkatriċi, Sandra Borge għandha l-expertise fil-qasam tal-medja. Allura kulħadd qisu qed jagħti l-esperjenza differenti tiegħu. U wara li għamilna l-intervist il kulħadd iltqajna biex minn dawn il-25 ninżlu għal 17. U ma qadniex nagħtu l-point għax jekk tispiċċa ħatażel l-aktar nies li rnexxew u ridna konna firxa aħna nies li għadhom qed ifittxu xogħol, persuna li kellha xogħol tilfitu bil-pandemija u issa qed tkompli tfittex xogħol, persuna li ilhom ħafna fittxu xogħol qatt wasabu. Ġifieri minn dawk 17 madwar 11 li jaħdmu jew full-time jew part-time. Mbagħad il-ħamsa l-oħra, ħamsa sitt oħra qegħdin ifittxu, qegħdin speċi jixtiequ jkomplu jagħmlu xi ħaġa. Persuni li forsi mad-qatajn tħoss li l-ħajja tagħhom hija pjuttost limitata x m'għandhomx ħafna varjetà ta' attivitajiet, persuni oħra li apart ix-xogħol għandhom sport u teatru u ħaġa oħra. F'affarijiet allura qisu qegħdin nuru wkoll il-varjetà tal-ħajjiet tal-persuni wkoll.
Sewa għam naħseb dawn ideal. Hekk dan huwa proġett li proprju fiħdan l-istudji dwar diżabilità ngħidulu dak emanċipatorju verament ħaddantu dan il-prinċipju. Fuq tgħidilna naqra dwar ukoll biex inti tuża dawn il-prinċipju fil-riċerka tiegħek.
Ifhem, daċċen diffiċli ma nużomx għifin kemm l-istudenti ngħidu lhom biex jużawhom.
Dak kien għadha naqra ħoma. Ovvjament nidu l-istess
dipartiment eżatt iva. Kif taf Amy fir-riċerka emanċipatorja l-ewwel nett nimxu fuq il-mudell soċjali tad-diżabilità. Mela ħan nieħu l-Kristina bħala eżempju. Mela Kristina taħdem u anke tbinġi hija għandha ħafna talenti biex tbinġi u dat talenti tista' toħroġhom għaliex sabet is-support fil-ħajja tagħha. Allura meta int qed tuża l-mudell soċjali tad-diżabilità mhux qed tħares biss lejn il-persuna x'kapaċi jew mhux kapaċi tagħmel, imma x'ostakli hemm fil-ħajja tagħha jew x'fatturi hemm li qed jgħinuha. Xi ħaġa oħra hija li l-persuni b'diżabilità jkunu involuti direttament fil-proġett. Allora mhux pereżempju jiena u Sandra niddeċidu bejnietna, il-perspettiva ta' Isabella ta' Kristina kienu importanti ħafna wkoll.
Forsi telabora f'tidja x'forsi għal minn qed jisman ħafna drabi r-riċerka tkun għandek il-riċerkatur, mbagħad ħa jiġbor l-informazzjoni, x'anqas kemm li nagħmel dawn il-programmi ta' kull ġimgħa, isu dak kien il-proċess li ħadmu bi ħafna minn. Forsi dan huwa jagħmlu laqgħa iktar partikolari għax inti propju min qiegħed jipparteċipa huwa wkoll qed jagħmel ukoll riċerka miegħek qisu.
Eżatt, ekku, ġifieri fil-fatt Kristina u Isabel il-video se fi saħħom minn jom l-ħar, għax l-ewwel rridna nagħtu ċans lill-oħrajn u mbagħad meta rajna li għandna biżejjed flus għal kulħadd. Daħlu huma wkoll imma kontu diġà tafu ħafna fuq il-proġett u sakemm għamiltu l-videos fi tagħhom. U l-fatt li anke meta wara li għamilna l-videos rajnihom flimkien kummentajna. Jiena ħajkolli pereżempju niftakar Kristina kienet irrimarkat kemm nies differenti. Kemm hemm attivitajiet differenti għaddejjin, kemm nies jidhru kuntenti bil-ħajja tagħhom. U xogħoltant ikun offert li forsi jidhru żgħar, imma tgħid iwa kos, din speċi ma kontx ħsibt fuqha. U l-fatt li kollok dik il-perspettiva minn esperjenza diretta tagħmel differenza. Mbagħad ħaġa oħra aspett ieħor tar-riċerka emanċipatorja ovvjament hija li inti dak li ħloqt jiswa ta' xi jużu speċi u minn dak il-lat ġifieri aħna għamilnihom ukoll kemm biex jintużaw ma impjaganti biex nurruhom kiex jistgħu jagħmlu biex iħadmu persuni b'diżabilità intellettwali u anke biex persuni b'diżabilità intellettwali jarawhom u jgħidu speċi jiena kapaċi wkoll u fil-fatt għamilna wkoll gwida faċli biex taqra li tgħinek tikkrea video CV tiegħek stess.
U naħseb forsi wkoll l-aċċessibilità għal-riċerka.
Ġifieri
dik hija naħseb aspett importanti wkoll mir-riċerka emanċipatorja, ġifieri dak li qed tagħmlu huwa ħafna drabi forsi riċerka nippubblikaw għaf xi ġurnal xjentifiku u forsi mhix aċċessibbli għal kulħadd. Imma waħda mill-aspetti tal-riċerka minn xi qatra hija dan, u forsi tgħidilna kif sajtu twasluhom naqra iktar għall-udjenza forsi iktar kbira jew vasta.
Iktar aħħar, ġifieri aħna minnihom qegħdin fuq YouTube, ġifieri jista' jarhom kulħadd. Għedin bil-subtitles, jekk il-persuna qed titkellem bil-Malti sottotitoli bl-Inglis u bil-kontra, u hemm ukoll sign language interpreting, allura hemm modi differenti kif wieħed jista' jaċċessa dak li qed jintqal fil-videos ukoll.
Jekk hemm forsi hemm min irid jaċċessahom, jekk forsi jidħlu fil-YouTube u jekk jitbu ċavetta nassumi li
jittilaw. Għedha wkoll fuq il-website tad-dipartiment hemm paġna għall-proġett u minn hemm ukoll tista' tasal għalihom.
Kristina, nerġa' ndur lejk, forsi tgħidilna ftit kif ħassejtek meta kont qed taħdem fuq dan il-proġett.
Jiena issa bel ukoll għamilna l-video tagħna u konna kuntenti ħafna. U meta sar il-video tiegħi kont ħassetni eċċitata u ħadd pjaċir nagħmlu.
All right, tajjeb, forsi tgħidilna wkoll forsi x'tagħmel inti ħalli x-xogħol tiegħek x'inhu inti fil-video tkellimt dwar dan.
Konna naħdmu bħala teamwork.
Tajjeb, tajjeb.
X-xogħol tiegħek x'inhu fejn taħdem, Kristina?
Jiena naħdem fl-offiċċju ġewwa l-skola. Fej kont immunjen ta' St. Joseph Plata Bajda.
Ġifieri fil-video tiegħek inti proprju tkellimt fuq din l-esperjenza biex anke qed jarak kemm forsi persuni b'diżabilità oħrajn, però anke min jimpjega ikun jaf li isma' jeżistu dawn l-opportunitajiet ukoll għall-persuni b'diżabilità.
Naħdem bħala office assistant.
U fil-fatt imbagħad tkellmu wkoll il-head of school.
All right.
U l-segretarja li taħdem magħha direttament Kristina.
Grazzi. Max forsi Enmeri, tgħidilna ftit ukoll jekk kien hemm xi riċerka pubblikata dwar dan il-proġett issa.
Sissa li għamilna konna mistednin nagħtu kontribut għall-edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Social Sciences li kien fuq riċerka inklusiva li hija forma wkoll ta' riċerka emanċipatorja. Uktibna artiklu fejn l-erba' li aħna ktibna riflessjonijiet fuq dak iż-żmien konna għadna ma minnex kollu l-proġett, allura kien qishom riflessjonijiet halfway through il-proġett. Issa issa u dik huwa l-artiklu huwa open access u l-link għalih qiegħda wkoll fuq il-paġna tal-proġett. U issa li lestajna kollox ktibna artiklu dwar il-kontenut tal- u anke ġifieri hawnhekk il-proċess li użajna kien wieħed inklusiv ukoll, ġifieri l-ewwel meta konna rajna l-video jiena kont ħadd in-noti ta' qisu l-affarijiet l-aktar li laqtuna. Mbagħad ġbarthom flimkien bħala temi pereżempju dwar ix-xogħol, kwalifiċi u studji, attivitajiet oħra bħal sport, drama u affarijiet hekk. Mbagħad iltqajna u kont sliet jisom quotations li huma tajbin, speċi l-aktar li jispikkaw. Mbagħad iltqajna u ddiskutejnihom l-erba li aħna flimkien u minn dak li qedna bejnietna ħriġna t-temi li mbagħad ktibna l-artiklu dwarhom. Mbagħad jiena għamilt draft, ġifieri għamiltha ovvjament bbażata fuq id-diskussjonijiet. Rajna flimkien, rġajna minna reviżjoni, mbagħad rġajna tajna tkellimna fuq x'ħad jibu fil-conclusion, ġifieri kemm jista' jkun. Għalkemm forsi minħabba li l-artiklu huwa speċi pjuttost xi ħaġa akkademika, ħadd il-lead jiena mbagħad. Imma mhux għamiltu waħd, jiġifieri l-artiklu hopefully ġifieri l-qudiem jidher ħajkun tagħna l-erba'.
Tajjeb, tajjeb, interessanti ħafna. Forsi wkoll tgħidilna eventwalment għal xiex tista' twassal din ir-riċerka, ġifieri ovvjament meta nagħmlu riċerka fiħdan fakultà u eventwalment anke l-università lan ikun għal xi ħaġa. X'taħseb hekk x'għandek forsi x'tara fil-futur li jista' jwassal?
Jiena jisu nixtieq li aktar ma jsiru jafu nies bih il-proġett mhux Malta biss, anke ġifieri f'pajjiżi oħra. Aktar forsi jkun hemm nies li jitħajru li jagħmlu l-video CV tagħhom. Li mbagħad jużawh ukoll, ġifieri anke l-video CV llum il-ġurnata il-format tas-sax ma vintajniex aħna ġifieri diġà jeżisti, diġà teżist il-possibilità li inti jekk ħadd applika l-xogħol tibgħat is-CV u mbagħad tagħmel video fejn inti titkellem u forsi għal persuni b'diżabilità intellettwali din hija daqsxejn iktar mod tajjeb kif jippreżentaw lilhom infushom għax forsi ħafna drabi dak li jkun hemm miktub fuq il-karta ma jkunx jidher il-valur tal-persuna mhux ħajoħroġ minn dak li hemm miktub fuq il-karta, mentri jekk inti l-persuna qed tara titkellem għandna jinna filmati ta' jekk xi ħadd jagħmel id-drama waqt id-drama qed jitkellem it-tutor ta' drama wkoll dwar il-persuna. Ġifieri x-xewqa hi li iżbatax il-persuna li għandhom il-video CV ovvjament jistgħu jużaw fil-ħajja personali tagħhom. Però barra minn hekk li ikun hemm nies oħra li forsi dan il-proġett tiegħhom mezz kif joħolqu l-video CV tagħhom stess, anke minħabba l-linja gwida li ktibna. U li permezz tal-artiklu mbagħad wieħed qisu iktar japprezza il-valur tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità intellettwali, speċjalment meta ikollhom is-support li jkunu jeħtieġu.
Semmejt ħafna drabi dan il-sens ta' support. Mill-bidu qed inna meta r-riċerkaturi jisu li meta inti għandek is-support u mbagħad tista' timraħ il-persuna. Forsi anke hekk għal-semmija tagħna tgħidilna ftit x'forom ta' support meta nitkellmu fuq is-support. Xi tfisser is-support?
Per eżempju, il-fatt li ħafna drabi llum il-ġurnata ħafna persuni b'diżabilità intellettwali igawdu minn edukazzjoni inklusiva. Ġifieri qegħdin l-iskola jitgħallmu ma' sħabhom bl-LSC. Il-fatt li meta jispiċċaw mill-iskola obbligatorja jistgħu jmorru f'postijiet bħal MCAST u jkomplu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fil-fatt numru sostanzjali minn persuni li ħadu sew u li jaħdmu marru l-MCAST. U mbagħad organizzazzjonijiet oħra bħal l-Hospitality Foundation li semmejt qabel illi joffru job coaches, allura jekk inti tħaddem u interessat li kollok persuna b'diżabilità intellettwali, speċi tista' kollok il xi ħadd jissapporta dik il-persuna sakemm titgħallem ix-xogħol. U naraw per eżempju kien hemm min għamel 4 xhur bil-job coach tmur kuljum u issa tmur darba fil-ġimgħa kemm tiċċekkja li kollox huwa sew. U mbagħad jiġifieri ħaġa oħra li ħarġet mill-video li għamilna fejn qisu tkellmu nies differenti dwar dan il-qasam. Wieħed mill-kummenti l-aktar li kien laqatni kien tas-Sur Joe Farrugia, direttur tal-Malta Employers Association, li kien qal li meta ikollok persuna b'diżabilità intellettwali fuq il-post tax-xogħol, mhux biss inti qed tittija xi ħaġa, hi qed tagħti lura wkoll għax tkun parti mit-tim u t-tim jitgħallem jaħdem iktar b'mod li koopera. U speċi jisak tibda tinduna li isma' kulħadd għandu b'ġewġ tibda support fuq kollox mhux dik il-persuna biss.
Interessant ħafna din idea, forsi ovvjament nispiraw minna ħaddem forsi jieħu din l-opportunità wkoll.
Wkoll,
Kristina, minna ħadd tiegħek x'taħseb li hu l-pass li jmiss?
Kittibna artiklu biex aktar nies jissiru jafu dwar il-proġett. U nisperaw li xi darba jkunu opportunità nagħmlu prezentazzjoni f'konferenza barra minn Malta biex nitkellmu dwar il-proġett ma' nies oħra.
Grazzi, grazzi ħafna Kristina u jalla li kif qed tgħid inti jkun hemm nies oħra li proprju jużaw din l-idea dan il-metodu kif wieħed juri l-ħiliet tiegħu. Ringrazzjakom minn hawn għadda l-ħin nofsi għaddit malajr. Grazzi Ann Mary u grazzi Kristina tal-joġobkom taqsmu nofsi għamana. Hekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor, nistedinkom tiltaqgħu miegħi ġimgħa d-dieħla biex insiru nafu iktar mill-viċin ir-riċerka li qed issir fi ħdan il-Fakultà tas-Sejf fis-Soċjetà. Grazzi u niltaqgħu ġimgħa d-dieħla.